Radio Kapi.
Ya kilika na bisika nyosa bime baka masamu na kulanda bantongu na beta suka na ndinga kikungu betumetuba matu ndo mingi pena nkufu na yao beta pesa ntete ntangu yae ya kukuma na kiluma mazono ya bankisi ya manguile samu na kuchita ntangu kila ya kimbefu ya Mpox kaka awa na mbanza kincha sabu wala kimfumu beta tubila lusambusu yae ya batu azolaka kutina na buloka makala wapi bazuzi monanaka kuna na kiluma mazono na bizunga bitalu santite diso na manyema sabna kutubila kitombe angolo ya sekter ya kailo kena yao ya melunga bubiai ya keleka bambula makumi zole na zole pena bisika nyusu abeke na kulanda beto beka tulave makutu sabna kusabi nchia bitatuba nanda na yao mbote diaka na benyusu abeke na kulanda beto konsumusi ya Afrika abeke na kulanda yao kena ntua la kinzonzuro bantambu. Mutunda biza pisaka yao, nkisi ya manguile, sabu na kutita kubaka mpenta mukila ya kimbefa Mpox, mekuma imene awa na buwala kimfumu kinchasa, na nyoso ya kilikitiswa mafunda nkama musu ya mvimba, ya nkisi yae ya manguile ya kimvuka banti ya mputu, mepesa na ntoto lubita kongo kinchasa wapi ya kilika, ba avion kita kanangana avion ya njili, bankisi na zina MVA, BN ya mbuto luyalu. Kena kutalaka mama vimpi ya mbaka na meso abimunikisi ya nzo ya OMS ya vwanape UNICEF. Npedi ya kabimvuka nkaka ya kena kutalaka mambu wa mama vimpi. Awa mpea fwano kuzabisa tiki mbefu yae ya mekumana tiki. Toka bini wapi mutu mosi kena kubela yao. Mingi na nzo ya mavimpi ya mutu wanga na kasindi lubiria ya kina ndilu na kati antoto na beto Kongo Kinshasa ya vwana penti ya Uganda mpira kitezo wa kilometre makumi nana na kukuma mbanza bini ntangu ya munganga Germain Kamaliro ya kentodisa nzu yina ya mavimpi meka tuka na kupesa nzo ya masunga makisa Kinshasa ngalima kwenda kakusamisa mazono bidza pisaka yao na buloka maka la batu azulaka kutina kuna na mpimpa lumingu bake na kufunda bau ya kileka na kubaka banketo na ngolo na kutulatia na banzo mpe na mutindu ya bamezingila kabau tuka ntama bankanu mpe bake na kusalaka buloko sabna yao kanatina mbala yae ya kileka ya memona na mpe tibau salaka bambi yae ya bake na kufunda bau bankanu ankaka dia katabuelama mpe na ndamu na bau ya kilibi mvuka kena kulandilaka mamu abantu wa batu melomba kaka na mbula matadi na kubongisa mafua sabna ntinyoso wa mvimba na kubanzila mioyo ya batu yai ya baka kalufua mpe kukatula kilandi ya mfumo luyalu ya kena kutalaka mama lukengelu kukatula mpe kilandi ya mbuta luyalu ya kena kutalaka mama songa ntodisi ya bapulusu wa mbanza kinchasa ya kileka na kutuba bimvuka yai basa laka kima musu vesam na kutanina luzingwa batu yina baza bisaka nyoso yai ya fwanaka na kiluma mazunu mpe ya fwana mpe kusimba tini tolisi ya nzo ya ya buloka makala ya fwanaka kena kubela mpe fwanaka kena kubaka bankisi ya melunga bubi ya ngonda musu ya mvimba kena kumona nave kutambula bisala masonga awa nanti na bita kungo kincha sangwa kana kele diakave ya kileka na kati ya nzo ya kena kulandilaka mamba bazuzi mpe nzo ya mbula matadi ya kena kutalaka mambu ya ya masonga kima ya kena kukabula babu bubu yae ya kile mingi lukanu yae ya mbuta luyalu ya kena kutalaka mamu yae ya masonga na bazuzi na kutina diaka vibilumbu yae na banzo ya babu loko mingi ya maka la tudia kandolo na kufunda bazuzi mpe na kufunda ntumbanza ya mavanga lutaka kuna na buloko yae ya maka la wapi batu zolaka kutina na kutala mpe ntalu ya mingi ya batu kufundaka kuna ikeleve kile ntendula ya mbuta Jean Paul Mukolo ya kile kilandi ya ntwadisi ya nzo yae ya kena kulandilaka kisalu yae ya bazuzi beno landa yanti
Contrairement aux déclarations faites lors des sorties médiatiques.
Mutindu yanka kaya mpovo kuisa kasala. Mtumo ya masonga na bomongi sisangu. Kele eti, bazuzi kele yata na mbebe mosive. Nantuala ya kumeka kuti na boloko yina bankangami kuisa kasala na boloko ya nene ya makala. Yateleka, kukanga bantu kele diambu yankaka. Kansi, nantuala ya kutomboka ya kriminalite na mbanza. Kuloza batu na boloko sika ya bazuzi. Kele mvutu mezodi la bansiku. Samu na kuntani na ngangu. Yazo na tuba, sispe toko nso mutu yina kena bidimbu ya kusala diambu ya imbi, toa kukondo luzitu na ntola ya bansiku. Pova ya vice minister mambu ya masonga pe garde de so, kele mutindu ya kutula ba magistra na ntola ya masonga ya ngangu.
La vindicte populaire.
Ya kilika awa afona kuzabisa tina ndinga yai, ya bazuzi anti na beto metu ba mamingi na nima, ya mukanda musi ya ntiku ya mbuta lielo kena kutalaka mama songa tulaka maboka vonaka na kilumazole ya ngonda beti kene yao sabna kulomba biza psaka yao na bazuzi kutinda diaka vibilumbu yae batukuna na buloko wa makala vona pena ndolo mpe na kuvutuka nandi na njetula kisalu ya yandi salaka mbuta kosta mutamba kumaka kuna na nzwa buloko wa makala bonso mbala mingi diaka mbuta kosta mutamba fundaka bambuta yae ya bisala masonga na kusala bambamu mingi yambi benu landandi.
Je viens d'atterrir et croyez-moi, je règle cette affaire.
Mono meka tuka kukika na avion, beno ndimi la mono, mono tamanisa mamu ya ili nima ya basaba la zone. Mono tubaka yao mbala mingi, kansi, bantu kukeliminaka munu, bubu ya ili, tala ba indi ya mesarama. Ya ikele kubibisa na mkuu, pe mono tabika yao mutindu ya ive. Konso mposo, ba magistra ke tindaka bantu wa buloko, na buloko ya nene ya makala, mkatu kutala ntalu ya bantu ya yao ulenda kuyamba. Beno kekisa awa kubasisa bantu na kintweki, ya ikele kusala imbi na ku ya ukele veti bantu wa boloko zulaka kutina ntamu nyoso mono ke basisaka bantu samuna kufiotuna ntamu na bau nakati kansi bau ke buwelaka bantu mbala zole ya kuluta ina muba sisaka peno sabati mono tapesa bandola ya kufuanakana
ya mba seriusement santu
ya fona kuzabisa tibau nyoso bafuanaka na kinzondolo ya nkuna betu Jeff Ngui pina ndamu na yao ya kile kimvuka justice ya Asbel ya kina kufuanaka na mbanza Lubumbashi ya kena kulandila kabeke na kuzaba yao, mpe bantwa ya batu ya mebokota mingi na mutila banketo baka maka na ngolo na kilumbu yina na bumvonzi ya lutaka na buloko wa maka la bonso mpe bimvuka nkaka justice ya Asbel melomba kaka kusalama ya kimvuka musi samna kususa kuzaba kileka nyoso ndinga kileka mbuta timote mbuya ya kile ntolisi ya kimvuka yai benolanda yai ya yandi tendulaka na kinzonzolo ya nkuna betu jangandu.
Justice Asbel mese pela mutindu premier ministre na bisali nani nyonso ya mbula matadi meku kipesa samu na kusadisa bantu nyonso ina bakaka mavuanga na katia buloko kimvuka justice ya mese pela mpe na balukanu nyonso mbula matadi mebaka samu na kulandila mavimpi ya bakento na buloko baina baba kaka na kingolo mpe na baina basadilaka imbi na kusangisa nzuto
travers la republique.
Pina ndamu na yao ya kile kakile munisko ya memu nchampi luzoli na yao ya kusadisa batu nyoswa baka kabampasi na mavonga yai ya lutaka na buloko wa maka la ntitintiti ya tavona banketo wa baka maka na ngolo ya tabaka lusa lusu. Nchanga mama Vivian Van de Per ya kile kilande antwadisi ya dinaka yai ya oni awana ntotrambito kungo Kinshasa pesaka na masulu ya yandi vonaka na yao mazono ti mama mfumo luyalu mama Judith Suminwa. Betu tubila mukanda ya yanguaka na metula mamaboko na kati ya mbuta luyalu ya ntoto na beta kungo Kinshasa ya kena kutalaka mama mungiti mbuta jile paluku ya vwana penkuni nandi ya nchi ya shin mbuta wang wentao samu na kuzibuka sika samu kaka na bima ya kena kukatukaka na nchi ya shin samu na kusalisa ntoto na beta kungo Kinshasa ya vwana peba nchi ya nkaka ya ntoto na beta Afrika mingi na njila ya bisala kimvoma mpe ya bilanga ya ikela kile kambuma ya lukutaka na ntete na njila ya ya kimvoma na kati ya nchi ya yashin ya vwana pe Kongo Kinshasa nchi na beto mukembo ya lutaka na mbanza Beijing na lutodusa mbuta Jean-Pierre Bemba ya kile kilanda mfumo lualu pe mbuta lualu kena kutalaka mambo kuzeta beto tubila kitombe ya ya kituso bambula makumi zole na zole ya mekotaka na tikitora kailo ya kina kizunga manima ntangu ya mepesa manayani mosi mfuma territoire mbuta amuri Mwensoko Maxel yandi tendula kanyoso yai ya vonda kana kinzunzulu yankuna bitu Florence Kizalunga.
Le territoire de Kailo a des difficultés énormes.
Territoire ya Kailo kile na ntwala ya kakalaka ni mingi. Ya zona tuba kinzansi kelefe. Ya vwandaka kansi ikaku ina vwandaka pesa kinzansi kuzaka beba. Ya ke kubanda bamvula makumi zole na zole nde territoire ya Kailo kile na Kitombe. Nzila pe ya kukumila kwa kukelefe. Kutatuka ya territoire ya Kailo pe ina ya punya. Banzila ke bimina kababima ya bilanga kele pe ya kubeba ngolo. Bainzo pe ya bisadi ya luyalu kele pe ya kubeba ya wina na ntwadisa kizunga pe inzo kinzonzi ya kizunga baku sasadisa beto ya kubaka ndia tusulu ya mboti ya kitini na beto
denu bo batima
na bisika nyuswa beme katuka na kulanda bantangu na beto na ndinga kikongo betu metuba matondo mingbe fonsi mbati lusadusu na njila mashini ya vwana kabampangi na beto pia kdia sinua polidor basunga ya vwana pe didone nyangasa wa nyangasa mpe beto konsumusi ya Afrika ya vwanda kananto la kinzunzulu, mevutula matundo mingi na Richard Junior Kamunga ya bongisa kabantangu yai na disungo la pili kipela mundu.